Aici Radio Europa Liberă, suntem în dimineața zilei de luni, în calendar e 14 mai, la microfon Valentina Ursu. Bine v-am găsit la emisiunea Moldova la ora 7. Astăzi vremea va fi frumoasă, dar și răcoroasă. La Briceni, Soroca și Bălți în termometre vor fi câte 16 grade. La Orchei va fi mai cald cu 1 grad. La Chișinău, Tiraspol și Leova maxima termică va fi de 19 grade. Și doar la Comrat și Cahul, mercurul din termometre va urca până la 20. În următoarele zile, vremea se încălzește puțin, astfel mâine și miercuri vor fi câte 24 de grade, vor cădea și ploi, joi vor cădea precipitații, dar va fi mai rece, 21 de grade, ca și vineri. O analiză despre cum și-au îndeplinit autoritățile de la Chișinău angajamentele asumate față de Uniunea Europeană în planul de acțiuni pentru liberalizarea vizelor va fi prezentată astăzi de către Asociația pentru Politică Externă. Între restanțele legislative, cele mai vizibile care frânează avansarea procesului se numără legea antidiscriminare și reforma Centrului Anticorupție. Când și cum se va lua decizia privind ridicarea vizelor pentru moldoveni în Uniunea Europeană, vom căuta să aflăm de la Cristian Ghinea, directorul Centrului Român de Politici Europene. Scriitorul Ilian Ciocane va vorbi despre cum se teme să nu ajungem într-o zi în care fiecare individ să-și asigure securitatea prin propriile lui mijloace, ignorând cu desăvârșire legile. Dar mai întâi, buletinul de știri al emisiunii din studioul Europei Libere de la Praga, ni se alătură Alexandru Eftode. Bună dimineața!
Bună dimineața! Ministrul Justiției justifică schimbarea legii antidiscriminare. 1812 a fost comemorat la Chișinău de Consiliul Unirii. Partidele grecești eșuiază din nou la formarea guvernului. Ministrii europeni de externe dezbat dacă boicotează Euro 2012 în Ucraina. Acestea sunt titlurile principalelor știri din această dimineață. Iar acum știrile pe larg. Ministrul Justiției, Oleg Efrim, a sugerat că proiectul legii antidiscriminare a fost modificat pentru că Partidul Liberal n-a fi acceptat să-l voteze în forma inițială convenită cu Uniunea Europeană. Liberalii, de care depinde adoptarea legii, nu au comentat deocamdată declarația lui Efrim, făcută duminică la o conferință a Coaliției Nediscriminare. Coaliția formată transformă proiectul dintr-un act împotriva discriminării în unul discriminatoriu. Câteva mii de oameni au participat duminică la Chișinău la un marș de comemorare a 200 de ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus în 1812, în urma războiului ruso-turc. Marșul Consiliului Unirii, format din organizații neguvernamentale și partide politice, a fost criticat de pe marginea străzii de simpatizanții Partidului Patrioții Moldovei. În Grecia au ieșuat din nou duminică negocierile pentru formarea noului guvern purtate de conservatori, socialiști și coaliția stângii radicale Syriza. Mai rămân speranțe că micul partid Stânga Democrată poate oferi destule voturi pentru a forma o coaliție guvernamentală cu Noua Democrație și PASOK. Aceste două partide tradiționale ale conservatorilor și socialiștilor și-au asumat în fostul guvern asprele măsuri de austeritate în schimbul ajutoarelor internaționale pentru Grecia îndatorată. Ministrii europeni de externe dezbat la reuniunea lor de astăzi la Bruxelles dacă boicotează meciurile găzduite de Ucraina luna viitoare la campionatul de fotbal Euro 2012. Olanda, care joacă în Ucraina, a anunțat deja că niciun politician olandez nu va merge la meciuri, la fel ca și comisarii europeni, în semn de protest față de tratamentul aplicat în detenție fostei șefe a guvernului Iulia Timoșenko. Sondajele de opinie sugerează pierderi masive suferite de conservatorii cancelarei germane Angela Merkel la alegerile regionale de duminică în cel mai populat land al Germaniei. În alegerile văzute ca un test înaintea parlamentarilor din 2013, sprijinul pentru Uniunea Creștin-Democrată al Angelei Merkel ar fi scăzut în Renania de Nord-Vestfalia de la 35% la 26%, în timp ce Coaliția Socialdemocraților și Verzilor ar fi câștigat de două ori mai multe voturi. Liderul opoziției naționaliste din Serbia, Tomislav Nikolić, s-a răzgândit duminică să mai boicoteze turul 2 de scrutin al alegerilor prezidențiale de la 20 mai. Cu o zi mai devreme, Nikolić avertizase că nu va lua parte la turul 2 în lupta cu președintele actual Boris Tadić pentru a protesta în felul acesta față de presupuse falsificări la prezidențialele și parlamentarele din 6 mai. Autoritățile sârbe au dezmințit acuzațiile lui Nikolić, liderul Partidului Progresist Sârb, că Partidul Democrat al președintelui Tadić ar fi falsificat 500.000 de voturi la 6 mai. Valentina, mă opresc aici cu știrile de la Praga. Ai legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm cu știri pe scurt și în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe informații, comentarii și interviuri pot fi găsite la orice oră pe pagina noastră de internet.
Începe ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM, de luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert. 15 minute de știri, informații, interviuri. Dispe dimineață cu Europa Liberă.
7:06, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Cristian Ghinea, directorul Centrului Român de Politici Europene, care astăzi la Clubul de Presă de la Chișinău, alături de colegii săi de la Asociația de Politică Externă, vor prezenta studiul de evaluare a implementării primei faze a planului de acțiuni privind liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană. Domnule Ghinea, bună dimineața!
Bună dimineața, bine v-am găsit!
Ne pare bine că ați acceptat acest interviu matinal pentru Radio Europa Liberă. Să vă întreb pe cât de lung este drumul până la călătoria fără vize în Uniunea Europeană și de ce vă întreb? Pentru că autoritățile de la Chișinău au promis că Moldova ar putea obține regimul liberalizat de vize cu Uniunea Europeană până la finele acestui an. A fost o promisiune populistă sau una realistă?
A fost o promisiune optimistă, să spunem așa.
Cu șanse?
Nu numai autoritățile moldovene, să știți că și autoritățile ucrainiene și președintele Ianukovic a făcut aceeași promisiune, dar se pare că atât politicienii moldoveni cât și cei ucrainieni au supraestimat performanțele, pe de o parte, și pe de altă parte dorința Uniunii Europene de a merge rapid pe acest drum. Acum, rapid este un termen relativ, deci noi am făcut o comparație în raportul pe care îl prezentăm astăzi între situația din Moldova și Ucraina față de țările din Balcanii de Vest care au scăpat de vize în 2009-2010.
Și care ar fi lecțiile balcanice pentru Chișinău în problema liberalizării vizelor cu UE?
Prima ar fi că și acolo a durat aproximativ 2 ani din momentul primirii planului de acțiuni până la momentul ridicării. Deci, suntem încă în grafic. A fost foarte interesant pentru noi să vedem, uitându-ne la situația de acolo, cât de mult seamănă, chiar la nivel de, detaliu. De pildă, au fost printre ultimele condiții îndeplinite de țările acelea adoptarea unor legi antidiscriminare, ceea ce este exact dezbaterea pe care dumneavoastră o aveți aici la Chișinău zilele astea. În Serbia, guvernul a făcut un prim proiect de lege, l-a trimis la Parlament, au fost proteste publice și guvernul a fost nevoit să-l retragă, dacă vi se pare cunoscută povestea asta. La fel în Bosnia, Herțegovina, au fost foarte mari discuții pe tema asta și la fel în Muntenegru.
De ce apar aceste dificultăți politice interne când e vorba de problema legii antidiscriminare?
Poate diferență de valori, de așteptări. Ce vreau să subliniez este că Uniunea Europeană și Comisia Europeană au un anumit stil de lucru, deci nu au inventat condiții speciale pentru Republica Moldova în acest caz, ci pur și simplu a venit cu documentele cu care au lucrat și în Balcani și acum încearcă să le transpună în țările din parteneriatul estic. Este important de subliniat și de partea optimistă, pentru că oamenii tind să se vadă mai partea negativă din povestea asta. Totuși, din cele 6 țări din parteneriatul estic, doar Ucraina și Moldova au primit un plan de acțiuni. Vă reamintesc la summitul de la Praga, care a lansat parteneriatul estic, Uniunea Europeană a făcut o promisiune privitoare la liberalizarea vizelor cu aceste țări în mod individual și în condițiile în care vor îndeplini cerințele. Până acum, iată, au trecut deja 3 ani de la lansarea parteneriatului estic, 2009, până acum doar Moldova și Ucraina au primit aceste planuri de acțiuni. Urmează, pare să Georgia să primească în acest an. Noi am comparat și rapoartele din rapoartele Comisiei pe Moldova și Ucraina din februarie anul ăsta și este în mod evident că Moldova a mers mult mai repede decât Ucraina. Asta ne face oameni speculând că totuși Moldova deschide drumul pe zona parteneriatului estic și dacă ne gândim și la problemele politice pe care vorbea și colegul dumneavoastră mai devreme cu Ucraina, cazul Timoshenko, care va duce inevitabil la încetinirea progresului, atunci Moldova rămâne chiar singura țară din zona asta care face progrese în dialogul cu Uniunea Europeană pe acest subiect.
Bine, dar chiar recent, președintele Parlamentului, domnul Lupu, spunea că Bruxelles ar pune Republicii Moldova condiții irealizabile ca să nu liberalizeze regimul de vize. Câtă dreptate ar avea speakerul?
Cred că se înșală. Tocmai asta a fost și rostul acestei puneri în context, arătând că exact același gen de condiții au fost puse țărilor din Balcan, au fost puse României și Bulgariei și țărilor din Est, în general, înainte de la începutul anilor 2000, atunci când s-a pus problema ridicării vizelor. Nu e nimic special pentru Republica Moldova. Unde aș reproșa și eu ceva autorităților de la Bruxelles, este anumită inflexibilitate în evaluarea performanțelor și oarecare lentoare în a recunoaște aceste performanțe. Și asta este mesajul principal al raportului nostru.
Și aici putem înțelege, domnul Ghinea, că Uniunea Europeană nu ar dori să mărească lista statelor care beneficiază de acest regim liberalizat?
Vedeți, când spunem Uniunea Europeană, trebuie să ne definim puțin termenul, pentru că sunt într-adevăr state în Uniunea Europeană care sunt foarte sceptice privind libertatea de mișcare a persoanelor. Aici mă refer în primul la Franța, care, atenție, Franța a votat de pildă în 2010 împotriva ridicării vizelor pentru Albania și Bosnia. Și a fost nevoie ca celelalte țări din Consiliul European să forțeze oarecum nota ca să treacă peste opțiunea Franței. Deci, într-adevăr, sunt țări în Uniunea Europeană care sunt foarte sceptice pe subiectul ăsta.
Am înțeles că chiar și
țări care sunt foarte dornice și Moldova are mulți prieteni în Uniunea Europeană.
Dar mai sunt și țări scandinave, am înțeles, care nu agrează extinderea listei de țări cu regim fără viză.
Da, sunt tabere acolo. Tocmai de asta zic eu că guvernul moldovean trebuie să comunice foarte bine cu Uniunea Europeană. Sperăm ca și noi să dăm un ajutor prin raportul ăsta în care să spunem oamenilor de acolo, uitați, cei de la Chișinău au făcut o listă de condiții stabilită împreună cu Comisia Europeană. Din aceste comisii au îndeplinit 86%, ceea ce nouă ni se pare bine, nu? Și sunt foarte, foarte multe condiții. Dumneavoastră vorbiți foarte mult în presă despre legea antidiscriminare, dar sunt mult mai multe. E vorba de reforma Ministerului de Interne, este vorba de legi, de instituții privitoare la traficul de persoane. Sunt foarte multe reforme care visează acest plan de acțiune pentru viză și care aceste reforme tind să băltească în momentul ăsta, să stopeze, pentru că nu se face trecerea de la faza 1 la faza 2 a planului de vize. Și tocmai asta recomandăm noi, considerând că este un progres suficient până în acest moment, să treacă la faza a doua, urmând ca restanțele, cum ar fi legea antidiscriminare sau problemele de corupție, să fie în continuare monitorizate de comisie în faza a doua.
Da, recent Ministerul Justiției a prezentat un nou proiect de lege care acum a devenit legea privind egalitatea de șanse. Schimbă cumva situația?
O schimbă destul de mult. Ce spuneți, m-a întrebat foarte, foarte recent, joi, vineri, tocmai terminase în raportul nostru, într-un fel a anticipat recomandarea noastră, anume să nu se facă această lege un obstacol insurmontabil în trecerea în faza a doua. Cred că schimbă situația mai mult intern. Este mai ușor guvernului să vândă, între ghilimele spus, publicului din Moldova această lege. Altfel, la nivel de relație cu Uniunea Europeană, nu o schimbă foarte mult. Rămâne o condiționalitate a Comisiei pe care Moldova o îndeplinește, dar, repet, sper să se treacă în faza a doua chiar cu acest proiect de lege neadoptat, pentru că avem precedente din nou din Balcani și au fost cazuri în Balcani în care legea a fost trecută după ce s-a luat decizia privitoare la ridicarea vizelor. A fost un fel de condiționalitate post factum.
Deci admiteți că legislativul de la Chișinău ar putea să nu voteze acest proiect de lege?
Nu, spun următorul fapt, că se poate trece în faza a doua a planului de acțiuni și fără acest proiect de lege. În același timp, nu se vor ridica vizele până nu va fi votat acest proiect de lege. Pentru că planul de acțiune are două faze și noi acum ne chinuim să trecem din faza 1 în faza a doua. Înțelegeți?
Așa e. Dar haideți să vă întreb, Transnistria și procesul de liberalizare a regimului de vize cu UE, ce poate pune piedici nesoluționarea crizei transnistrene? Cum se va proceda? Pentru că e un aspect și ăsta.
Da, dar nu. În raportul Comisiei din februarie este o singură referință la problema Transnistriei. Granița comună pe care Moldova o are cu UE este pe partea cu România, deci nu pe partea cu Transnistria. Și atunci această graniță trebuie să o acopere foarte bine Republica Moldova. Oamenii din Transnistria care au pașaport moldovenesc vor putea avea aceleași drepturi care sunt cetățenilor moldoveni. Dar nu este o chestiune care să pună în pericol procesul de ridicare a vizelor. Este o problemă pe alt dosar de negociere cu Uniunea Europeană, anume acele negocieri pe zona de liber schimb, unde nu este clar ce anume control va putea avea guvernul la Chișinău pe agenții economici din Transnistria.
Uh-huh. Și totuși vorbim despre legea antidiscriminare, o lege foarte importantă care, așa cum ați spus, trebuie să fie adoptată. Dar mai există încă două mari restanțe în domeniul politicilor anticorupție, strategia de reformare a Centrului pentru combaterea crimelor economice și corupției și înființarea și funcționarea Comisiei Naționale de Integritate. Cât de atenți și cât de insistenți trebuie să fie guvernanții?
Eu cred că trebuie să fie foarte atent și cred că și Uniunea Europeană trebuie să pună mai mult accent pe zona asta, pentru că, vedeți, paradoxul este că dezbaterea publică legată de vize s-a concentrat aproape exclusiv în ultima perioadă pe problema discriminării, o problemă care este foarte nepopulară în Republica Moldova. Trebuie să recunoaștem. Este foarte nepopular să vinzi acest subiect oamenilor de aici. Pe de altă parte, Uniunea Europeană putea să facă un demers popular, să vină în așteptările, în întâmpinarea așteptărilor populației prin zona de anticorupție. Și aici a insistat mai mult în întâlnirile oficiale decât în declarațiile publice. Și asta este din nou paradoxal, pentru că noi știm că cei de la comisie le-au spus guvernanților aveți și problema asta la corupție, dar în declarațiile publice au insistat doar pe antidiscriminare și eu personal nu prea înțeleg anume de ce. Într-adevăr, cum am spus, sunt aceste două mari restanțe, strategia de reformare a centrului și Comisia Națională de Integritate, care a doua, această Comisie de Integritate, este problema Parlamentului. Parlamentul nu a fost capabil să pună de acord privitor la conducerea acestei comisii și iată, trebuia să fie funcțional la 1 martie, nu există, nimeni nu știe exact unde trebuie depuse declarațiile de avere, cum trebuie completate declarațiile de avere potrivit legii votate în 2011 și așa mai departe. Deci, pe scurt, avem o lipsă de progres evidentă în zona respectivă.
Și atunci, ultima întrebare ferească. Ați putea să vă referiți la un termen concret când Republica Moldova ar putea să obțină acest regim liberalizat de vize?
Înțeles foarte mult. Eu sper că anul ăsta să se încheie faza 1. Mai sper ca faza a doua să fie rapid monitorizată de comisie. Pentru că, vedeți, și încerc să dau un răspuns cât mai pe scurt, dar chestiunea este complexă. Republica Moldova, vă spuneam, că deschide drumul. Este prima oară când Uniunea Europeană a împărțit parcursul în două faze. Faza 1 privitor la legislație și faza a doua privitor la implementare. Nemai având acest precedent la nivelul Uniunii Europene, nu știm cât va fi evaluată implementarea, pentru că atunci acolo este mai complicat. Trebuie să știi exact cât de sustenabile sunt noile instituții și noile legi, că cât de mult vor rezista ele în timp. Ori dacă cei la Comisia Europeană vor considera că este destul să evalueze, să spunem, 6 luni în anul următor, atunci ne putem aștepta realist la anul să fie ridicate vizele. Dar depinde de interpretarea Comisiei.
Mulțumim mult. La întrebările Europe Libere a răspuns Cristian Ghinea, directorul Centrului Român de Politici Europene. Este ora 7:20, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, recapitulăm știrile dimineții, la microfon revine Alexandru Eftodie.
Ministrul Justiției Oleg Efrim a sugerat că proiectul legii antidiscriminare a fost modificat restricționând criteriile de interzicere a discriminării, pentru că Partidul Liberal n-ar fi acceptat să-l voteze în forma inițială convenită cu Uniunea Europeană. Liberalii, de care depinde adoptarea legii, nu au comentat deocamdată declarațiile lui Efrim. Proiectul nou intră săptămâna aceasta în dezbaterea guvernului. Câteva mii de oameni au participat duminică la Chișinău la un marș de comemorare a 200 de ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus în 1812. Dar marșul a fost criticat de pe marginea străzii de simpatizanții Partidului Patrioții Moldovei. În Grecia au ieșuat din nou duminică negocierile pentru formarea noului guvern purtate de conservatori, socialiști și coaliția stângii radicale Syriza. Mai rămân speranțe că micul partid Stânga Democrată poate oferi destule voturi pentru a forma o coaliție guvernamentală cu partidele tradiționale ale conservatorilor și socialiștilor, care și-au asumat în fostul guvern asprele măsuri de austeritate în schimbul ajutoarelor internaționale pentru Grecia îndatorate. Miniștrii europeni de externe dezbat la reuniunea lor de astăzi la Bruxelles dacă boicotează meciurile găzduite de Ucraina luna viitoare la campionatul de fotbal Euro 2012. Olanda, care joacă în Ucraina, a anunțat deja că niciun politician olandez nu va merge la meciuri, la fel ca și comisarii europeni, în semn de protest față de tratamentul aplicat în detenție fostei șefe a guvernului ucrainean, Iulia Timoshenko. Valentina, mă opresc aici cu știrile de la Praga în legătură la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, fotografii și înregistrări video. Vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Mi se pare că deputatul socialist Igor Dodon e deocamdată politicianul cel mai preocupat de proliferarea criminalității. De unezi, Igor Dodon a declarat răspicat că situația criminogenă se înrăutățește pe zi ce trece, că ministrul de interne Roibu ar trebui să le prezinte parlamentarilor un raport asupra stării de fapt. Și asta pentru că, citez, oamenii trebuie să se simtă în siguranță. Am încheiat citatul. Mărturisesc că mă bucură preocuparea asta lui Igor Dodon. Mă bucură că un deputat se gândește la siguranța noastră. În ultimele luni, într-adevăr, se comit cam multe crime și omoruri, iar epizoade de felul celui de la Orhei par decupate din perioada anilor 90. Numai că se vor pătrunde oare de aceeași îngrijorare și ceilalți parlamentari, pentru că de unul singur, Igor Dodon nu va reuși mare lucru, după părerea mea. În altă ordine de idei, gândul rostit tot mai ritos în ultima vreme, acela că dezmățul a luat amploare după înscăunarea noii guvernări, că pe vremea comuniștilor era liniște și pace, mi se pare foarte discutabil. Nu a fost nici atunci o idilă, iar dacă e să fim sinceri, siguranța s-a cam spulberat în zorii tranziției. Criminalii au prins la curaj imediat după prăbușirea colosului sovietic. În debandada anilor 90, dar și apoi, după 2000, ei au profitat din plin de criza valorilor, de declinul economic, de corupție, de dezagregarea societății, de salariile mici ale polițiștilor. Crimele răsunătoare din ultima vreme sunt, de fapt, urmarea unei perioade de acumulare îndelungată a răului. Am spus-o și anterior, suntem aici ca într-o junglă sau cel puțin ca într-un gang înghițit de obscuritate. La ordinea zilei sunt baricadarea în propria gospodărie Șmecheria fără frontiere și lupta crâncenă pentru supraviețuire. În atare condiții, teamă îmi este că nici Igor Dodon, nici întregul Parlament nu ne vor face să ne simțim în siguranță. Ar trebui să se schimbe ceva pe toate palierele sociale, iar oamenii care locuiesc aici să se simtă membri unei comunități care se mișcă spre un țel. Dacă nu vom reuși asta, mă tem să nu ajungem într-o zi în care fiecare individ să-și asigure securitatea prin propriile lui mijloace, ignorând cu desăvârșire legile. Nu am ajuns încă acolo, dar nici improbabil viitorul ăsta nu pare acum.
Și acum o scurtă revista presiei cu Liliana Barbaroșie.
În toate relatările despre Marșul Unirii, organizat ieri de Partidul Național Liberal și antiprotestul moldoveniștilor, presa observă perspicacitatea poliției, care a reușit să prevină încăierările între cele două tabere. Polițiștii erau în alertă maximă după experiența anterioară, când au existat altercații între patrioții Moldovei și polițiști, notează Adevărul. Portalul Union.md citează o declarație a șefului delegației europene de la Chișinău, Dirk Șubel, făcută la festivitățile dedicate Zilei Europei, care au început sâmbătă în Republica Moldova. O declarație din care rezultă că, în ciuda crizei economice prin care trece, Uniunea Europeană este dispusă să sprijine financiar continuarea reformelor în Republica Moldova. Un articol din Timpul citează o relatare din ziarul englez The Independent despre un studiu efectuat cu ocazia Zilei Internaționale împotriva homofobiei. Marea Britanie este cea mai bună țară în care persoane cu orientare sexuală netradițională își pot exercita drepturile. Iar Rusia și Republica Moldova sunt plasate în topul țărilor din Europa, în care e cel mai greu să fii homosexual, notează publicația. Și o altă știre din același ziar informează că regimul de vize între Moldova și Turcia ar putea fi anulat. Este citat în acest sens anunțul făcut la Chișinău de Iurie Leancă, ministrul al afacerilor externe și integrării europene, după întrevederea cu omologul său turc, Ahmed Davutoglu, care și-a început ieri o vizită de 2 zile în Republica Moldova.
7:27 de minute, dacă e luni, dicționar de sunete cu Lucian Ștefănescu.
De numele lui Joe Zawinul se leagă una din cele mai fascinante perioade a istoriei jazzului modern, aceea a fuziunii între jazz și rock, inventată pe la sfârșitul decenului 6 al secolului 20 de regretatul trompetist american Miles Davis. Zawinul s-a născut în 1932 la Viena și a crescut la o fermă dintr-un sat din apropierea capitalei. Legenda spune că în timp ce ducea vacile la păscut, a învățat să cânte la clarinet, primul din multele instrumente la care a cântat într-o carieră ce se întinde pe mai multe decenii. În 1959 a emigrat în Statele Unite, unde a făcut parte ca pianist și organist din trupele mai multor monștri sacri ai jazzului american, între care Ella Fitzgerald, saxofonistul Cannonball Adderley și trompetistul Miles Davis. La începutul anilor 70 înființează împreună cu saxofonistul Wayne Shorter formația Weather Report, o trupă de avangardă care a parcurs cameleonic aproape în cei peste 10 ani de existență toate etapele de dezvoltare ale jazzului modern, de la austeritatea fuziunii rock cu tente abstract psihedelice, până la căldura aproape maternă a genului world împănat cu ritmuri africane. Acest din urmă tip de muzică a caracterizat de altfel ultima sa perioadă de creație, cu trupa proprie numită Zawinul Syndicate.
Matinal la final, prezentatoarea programului, Valentina Ursu și colegii, vă dorim o zi și o săptămână cât mai bune. Nu ratați programele noastre de seară. Aici Radio Europa Liberă.